Jazz? Oh yes, tak nazvala jednu ze svých bilančních desek, ale vlastně tím popsala svůj život. Na svých vystoupeních pravidelně ukazuje, že není jen zpěvačkou. Tím, co s hlasem dokáže, ji kritici nazvali jedinečným ukazem. Zpívá od 6 let, jako jazzová solistka se prosadila už před neuvěřitelnými více než 40 lety. A k tomu napsala 3 knížky, 6 let působila na Pražské státní konzervatoři v oboru interpretace, okouzlila na obrovské množství festivalů a daří se jí i jako skladatelce filmové hudby. Jana Koupková je mým dnešním hostem. Já vás zdravím. Dobrý den.
Já děkuji za pozvání a přeju taky dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Kdyby to náhodou posluchači nezaregistrovali, tak když jsem říkala o tom jedinečném úkazu před chvilinkou, tak jste se pochechtla.
No.
A já se ptám, proč vy se nepřipadáte jako jedinečný úkaz?
Mohla bych říct, že vlastně každý člověk je jedinečným úkazem, protože vlastně každý člověk je originál. Ale musím se smát, to je docela dobrý vyjádření.
Vy jste tu kritiku nečetla, ze které jsem to vzala, evidentně.
Já nevím, vlastně. Tak jestli je to jedinečná kritika, tak je to dobrý.
Ještě jsem v úvodu nestihla říct jednu důležitou informaci o vás. A sice, že vaše heslo je být připraven toť vše. No, ne, to zní strašně jednoduše, takže se ptám, co to obnáší.
Ono to není tak úplně moje vlastní heslo, ale já jsem ho někde vyčetla a mně se to líbí, protože je hrozně pravdivý. Protože když člověk není připravený, no, tak se nic nestane. No. Protože většina věcí přichází, když to netušíte, nebo přijde to náhodou. No a teď si představte, že nebudete připravený, tak to je špatně.
Taky se říká náhoda přeje připraveným. No. To je velmi podobné. Ale ptám se, co je pro Janu Koupkovou býti připravena?
No, to znamená, že i když Koupková není úplně v nejlepším stavu, může být třeba nemocná, nebo nemá dobrou náladu, nebo se špatně vyspala, nebo co já vím, nebo je něčeho příliš, tak právě musí zareagovat okamžitě, prostě všechno špatný odhodit a opravdu se soustředit na tu případnou nabídku nebo na tu možnost. Třeba máte na jednu možnost jet na pobřeží Slonoviny.
Tu možnost jsem neměla ani nepamatuju.
A to můžete. A budete tam zpívat jenom s Afričany, kteří hrajou na balafon. Se tam úplně sama.
To se vám stalo?
A to se mně stalo, no, protože v mým pražském bytě, to ještě jsem měla fax, najednou vylezl takový jako dokument a já čtu paní Koupková, že jo, z pobřeží Slonoviny, Charge d'affaires a tak dále, jako české vyslanectví, jestli to říkám dobře, že by hrozně rádi chtěli nějakého pianistu jazzového, že tam mají prostě hrozně pěkný piano a tak dále. No. Tak já jsem jim doporučila 2 nebo 3 v té době výborný pianisty, ale byli takový mladší. A já jsem tam dala takovou doušku, no kdyby vám někdo chyběl, tak já se hlásím. A oni to ti mladí, oni to odmítli, že se bojí. No tak tím pádem nastala příležitost pro mě. A já jsem opravdu, jsem tam letěla sama, taky jsem vystoupila například o stanici dřív, protože afričtí piloti, tam to není všechno přesně podle plánu, někde se zastaví, protože někde schodí nějaký balík z nějakého materiálu. No takže já jsem vystoupila v togu například, což jsem nevěděla, protože tam jsme museli všichni vystoupit. Ale já, no prostě to byl zmatek.
A pak jste jela stopem, nebo jak?
No, ne, hlavně pak ten vyslanec mi říkal, paní Koupková, ještě štěstí, že se to jako stihla, protože my bychom vás odtamtud jen tak nedostali. Protože hlavně si člověk musí držet svůj pas pořád. Jo, a tam mě ho prostě nějak tak odebrali. No a to vypadalo bledě zeleně. Naštěstí potom přece jenom to té jedné celnici došlo, popadla mě za ruku a když už vlastně to letadlo málem rolovalo, tak jsem to ještě stihla nastoupit.
Tak takhle to vypadá, když Jana Koupková je připravena toť vše.
Ano.
Ale já jsem si říkala, že zrovna u vaší práce by vlastně to heslo spíš mělo znít být připravena a mít talent toť vše. Protože samo o sobě být připravené je málo.
Tak, když to řeknete takhle, záleží vždycky na tom, co člověk vlastně chce dělat. Já nevím, jak bych se líp vyjádřila. Talent je samozřejmě důležitý, ale taky můžete mít talent k úplně samozřejmě něčemu jinému. Třeba ani o tom nevíte a živíte se tím. Já teda mám to štěstí, že jsem se začala věnovat něčemu, co mě strašně bavilo, po čem jsem toužila. A vlastně to štěstí je v tom, že to vlastně dělám celý život.
A teď mluvíte o jazzu.
A teď už mluvím o jazzu a nejenom o jazzu, ale o hudbě vůbec. A že u mě nikdy nerozhodovaly peníze. Jakože to hlavně, že se tím hlavně živím. To možná bylo dřív, když jsem jezdila s tanečními kapelami, ale díky nim jsem zase poznala kus světa, to byly ty 70. leta. Takže já jsem se ocitla ve Švédsku, v Dánsku, v Holandsku, v západním Německu, ale taky třeba u Araratu, protože že v té době se moc jako necestovala, ale s těmi tanečními kapelami, kdy jsem prostě, to byla barová hudba a podobně, takže to jsem aspoň něco sjezdila a teprve, když jsem právě začala dělat jazz, jako když konečně se mi to povedlo, tak jsem přestala mít peníze, no. Ale zase jsem měla velkou radost.
No, právě si říkám, já jsem totiž v nějaké kritice nebo ve vašem nějakém životopisu jednom, desítky jsou jich na internetu, tak jsem se dočetla, že máte za sebou i zkušenosti z popu. Někdo psal z popu a já jsem si říkala, to ta jazzmenka musela trpět jako kůň.
Ne. Já jsem taky dělala hodně ve vokálních skupinách. A začalo to vokální skupinu Jiřího Linhy, kteří pak se jmenovali Linha Singers. A taky jsem byla předtím u Incognito kvartetu, což byla taky vokální parta. A pak samozřejmě to byla vokální skupina Lubomíra Pánka. Tam vlastně jsem zažila takovou největší profesi v tom, že se točily sbory pod třeba popový zpěváky, takže Valdemar Matuška, Karel Gott a prostě celá ta plejáda těchto zpěváků, tak tam se vždycky ještě někde objeví můj doprovodný hlas, protože jsem měla tenkrát takový výrazný soprán a byla jsem většinou lídrem vždycky v té partě a tam jsem se mimochodem taky hodně naučila.
Ale bavilo vás to?
Ale ano, bavilo. Teď jsem byla, teď to všechno bylo kolem 23, 24, 24 let, takže já jsem hltavě prostě prožívala všechno, co mě potkávalo. Mimochodem, já jsem ale nechtěla být zpěvačka. Já jsem chtěla být novinářka.
K tomu se dostaneme. No, to už jsem si poznamenala. To je, protože to byla doba komunismu a já jsem si říkala, jak někdo takový jako Jana Koubková může chtít být novinářem v době komunismu.
No tak teď mě bylo taky kolem těch 20.
No ve 20 přece už člověk ví, co je to zač to kolem.
No, ale tak já jsem byla mladá, jak bych to řekla. Ty zkoušky jsem neudělala, což bylo dobře právě z těchto těch důvodů, ale já jsem to skutečně chtěla studovat, protože mě prostě baví odjakživa všímat si, psát si, dělat si poznámky, přemýšlet,
no proto taky tolik píšete stále.
No, já bych řekla, že i ta moje muzika je taková novinařina.
Všímací, ano.
No, protože jsem v různých stylech a pořád se to trošku ještě mění někam jinam, než původně byly standardy třeba dřív.
Ale ještě mi řekněte teda, když už jste tu novinařinu nakousla, a když jste prokázala tu touhu být v těch časech novinářkou, tak co na to vaši? Neříkali vám, holka, ty se zbláznila?
Tak zaprvé já jsem moc vaši neměla, měla jsem jenom mámu, která zemřela v 49 letech, to byl rok 74. A ještě jsem vlastně měla dva bratry nevlastní, ta máma prostě vůbec neměla čas nějak vnímat. Teda ne, že by neměla čas vnímat, já to říkám špatně, ale jak bych to řekla. Já jsem taky byla tvrdohlavá, já prostě, co jsem si chtěla prosadit, tak jsem si prosadila. Takže jsem chtěla prostě být novinářkou, zkoušky jsem neudělala, tak jsem dělala zkoušky na státní konzervatoř, no tak tam jsem s tím svým hlasem, který není žádnej velký, jsem taky žádný štěstí neudělala a tím pádem mě ta máma strčila do učení. No teď si to právě uvědomuju, že to byl nějak rok 59.
Co jste se učila?
Zjistila jsem vyučena elektronavěčka.
To se užije, ne?
No, to tady mám, pak to mám. Elektronavěčka, no. Takže tady vidíte, kam, jak se ta cesta vlastně stala, že to byl rok 59 a já jsem ročník 44.
Strašná 50. léta. Jana Koupková může skončit jako elektronavíječka.
Tak
nebo nabíječka.
To spíš nabíječka, ještě furt někoho nabíjím sem tam, nebo okolí kolem sebe. Ale to byl tenkrát 11letý obor v ČKD Praha na harfě a to si vzpomínám právě, jak jsem přišla poprvé do styku s Karlem Gottem, respektive s jeho výrobkem, protože jak Karel Gott, tak ještě textař, teď si vzpomínu honem na jméno, ten, co se zabil.
To zkoušíte mě. Štajdl,
no, vidíte.
Málem.
Takže oni oba dva tam taky vlastně se vyučili a ještě nám tam ukazovali Gottovu transformační stanici, takovej model. A on v té době zase tak strašně ještě, to ještě nebyl ta hvězda v té době, že jo, 59. No, ale nicméně zpíval v kavárně Vltava a to byly ty čaje taneční, a takže já už jsem chodila taky na ty čaje. No prostě takhle to nějak všecko začalo. Takže se nedivte, když se vy mě ptáte, jak to, že někdo šílel nebo nešílel z toho, že jdu na novinařinu. Prostě já jsem si plnila přání, který nevyšlo a když to nevyšlo, tak holta máma mě šoupla do učení, protože co se mnou? Takže jsem takhle vyučená.
Říká Jana Koupková, jazzová soulistka, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Paní Koupková, kdy bylo to úplně první vaše setkání s jazzem? Myslím, které si vybavujete, že vás to vyloženě jakoby bouchlo do duše a do hlavy.
No, to mě bylo takových těch 19, 18, 19, prostě v době dospívání. A vlastně v roce 1964 se v Lucerně pražské konal první mezinárodní jazzový festival. No, takže to mě bylo vlastně těch 20. A to už ale, protože já už jsem předtím hodně poslouchala v rádiu, že jo, tenkrát televize ještě vlastně nebyla. Tak jsem poslouchala takový ty pořady, protože černošská hudba ta se mohla vysílat, ale tím pádem se vysílala i Ella Fitzgerald a Count Basie a Duke Ellington. Mně to nic takhle neříkalo, že jména jsem to neznala. Ale vždycky z těch nahrávek, z toho, co se vysílalo, tak jsem měla takový strašný pocit, krásnej, že se tam musí mít všichni hrozně rádi, protože se z toho čišelo zaprvé už ten rytmus a úplně na mě přeskakovala ta jejich strašně prýma nálada a hrozně se mi to líbilo. Líbil se mi právě třeba i ten projev bez slov, neboli sket na slabiky, ty improvizace. Ale to já jsem v té době vůbec nevěděla, co, jak se jmenuje. Teprve od té doby, co mě ta muzika tak jako chytla, tak jsem se o ní začala zajímat a scháněla jsem si desky a pásky a podobně. No a v roce 64 to už bylo na základě těch mých poznatků, kdy jsem prostě v té narvané Lucerně, kde jsme byli všichni spocený, ale on to tam, myslím, ještě spocený je pořád. No ale tak, když tady byl poprvé Louis Armstrong a když tady byla ta paní Fitzgerald a Modern Jazz Quartet a prostě spousta těch slavných hvězd, no tak to byly zážitky.
A pak jste šla domů a zkusila jste zpívat jazz? Nebo jak to bylo?
Vy to říkáte tak jednoduše, to tak vůbec nefunguje.
No tak jak to funguje?
No funguje to tak, že jste z toho hrozně šťastná a zase dál si prostě scháníte nahrávky a posloucháte. Hlavně poslouchám. Ne? A teprve až později, ono to není, jako až později, to člověk zkouší s tou deskou, jo? Že si třeba opíše i nějaký ten chorus, jak se říká, neboli nějakou tu improvizaci. Třeba Ella Fitzgerald má jednu skladbu slavnou Ermel Special od Bennyho Goodmana. A to je celý na slabiky. A panečku, to není jen tak. Takže pak právě časem, když už jsem pak byla v jazz sanatoriu Luďka Hulana, tak vlastně s ním jsem ten Ermel Special zpívala.
A to byl tedy váš první jazzový song, který jste zpívala?
Ne, první
nebo se
ne.
Vám vybavuje prostě ten moment, kdy poprvé zpíváte jazz?
Ne, já tak nějak jdu asi pocitově, že to neříkám tak přesně, jak za prvé, za druhé, za třetí. Jo.
Prostě představuji si, jak posloucháte ty desky, jak jste říkala, a prostě pak si jednou začnete s nimi zpívat.
No to si tak broukáte a jde vám to do té hlavy. No, ten Ermel Special, ten samozřejmě jsem si opisovala až později, protože on je hodně těžký, ale takže jsem začala na těch standardech. Teď už nevím, co to bylo, jestli to byl Satin Doll, třeba od Duke Ellingtona, nebo teď vám toho takhle neřeknu, ale prostě to jsem si tak jako prospěvovala, ale hlavně a navštěvovala jsem samozřejmě pak už i ty naše skupiny jazzový a v té době tady byl vynikající SHQ Karel Velebný a Jazz Sanatorium Luďka Hulana, to byly takový dva tahouni v té době. A takže já, protože už jsem byla tak nasáklá tou chutí to zkusit. Já se omlouvám, protože ono to fakticky, když se takhle člověk to má jako pořádně honem na všechno vzpomenout, ale že to
vůbec,
není jen tak.
Ale vůbec, paní Koupková, se neomlouvejte, protože vzpomínáte naprosto krásně na své jazzové začátky. Mě by zajímalo, jestli jazz se posléze pro vás stál ničím víc než tou muzikou, kterou ráda zpíváte. Jestli to má něco společného taky se stylem života.
No, to je právě to, co mi tak nikdy nepřišlo. Naopak jsem měla pocit, možná, že teď už třeba jo, ale dřív jsem to brala jako tvrdou profesionalitu, že se to především musí umět. A všechno kolem, ta slušnost, prostě zkoušky, naučit se, umět to. A pak jsem samozřejmě viděla různé kolegy nebo kolegyně, kteří to měli hodně jako styl života. A tam právě byly všelijaký rošťárny, jo? Že prostě někdo víc se napil, někdo byl v nepořádku nějakým způsobem.
Vy jste nerošťačila nikdy?
Já jsem rošťačila ve volném čase.
Ale jinak to byl profesionální přístup.
Já to brala strašně vážně. Já jsem se tak strašně vážila toho, že mě kapela vzala. Takže já bych rozepisovala noty, prostě všechno. Ještě jsem zadávala různý podněty a fakt je, že tam, že jo, to byla doba, kdy tam nejenom ten Luděk Hulan, ale Vladimír Žižka, prostě bubeník, který byl takovým českým baderičem. Byli tam dva saxofonisti skvělí, Evžen Jegorov, dlouhej, Sváťa Macák, za pianem byl tenkrát Zdeněk Kalhous a byla to skvělá rytmika, prostě bylo to výborný. No a navíc ten Luděk Hulan, taky to byl člověk, který to měl taky strašně rád a taky to z něj hrozně čišelo, když kdekoliv hrál. A jestli tam třeba bylo málo lidí, nebo jsme tam málem byli sami, tak jsme hráli pro sebe, prostě o tom to bylo, že peněz nikdy nebylo moc.
Když jste teď mluvila o jazzovém životě svém, tak by mě docela zajímalo, jestli nějakým způsobem tíhnete k Americe jako ke kolébce jazzu, jestli vás oslovují američtí autoři, americké filmy a tak dále prostě.
Prostě Amerika.
Prostě Amerika.
No tak jazz se tam narodil. Že
no
jo?
Právě.
Tak pochopitelně a zvláště, když v těch 50. letech, 50. 90. tady se hlavně pouštěl Paul Robeson, černošský zpěvák a prostě černoši jako utlačovaný národ a tak dál.
A my úplně volný národ tenkrát.
A Mandalinka Bramborová. To byly hlavní témata v těch letech. Ale tak samozřejmě, že jsem se strašně jako jiní kolegové, prostě jsme se všichni scháněli po těch nahrávkách, po těch deskách. Suprafon, že ho občas něco vydal, ať už to byly černožský spirituály, ale právě třeba i tu paní Fitzgeraldovou a Armstronga a jiný. Takže to všecko jsem vždycky musela mít. Ale co se ptala na tu Ameriku? Takže takhle to samozřejmě to tak musí být, protože v Americe se to všechno odehrávalo, tam se to rozvíjelo. Když se tam člověk uvědomí, když já dělám třeba pro školy, tak jim vlastně taky tak jako říkám, když někdo říká, že prostě ten jazz, že to nebaví a to prostě složitá hudba. A já říkám, tam si každý najde. Ať už to je, ať to jsou spirituály, ať jsou to gospel songy, ať je to pak ten hlavní proud jazzový, neboli mainstream a v tom je zase bebop, cool jazz, hard bop, free jazz a jde se dá, pak je hudba latin, což je hudba jihoamerická. Latin, prostě Kuba, Brazílie. Teď jazz se různě vyvíjí a snoubí s etnem, s vážnou hudbou, s klasikou, čili každý se tam může najít. to je jedna věc. Ale to všechno vlastně vzniklo, nebo jak bych to řekla, vlastně tenhle ten základ, o kterém teď mluvím, ten skutečně vznikl v té Americe.
Tak. Ale mě zajímají ty američtí spisovatelé, autoři, které jste četla.
No, ale já bych ještě,
no, tak
můžu,
dobře. Tak ještě.
Protože tohle jenom přeskočíme. Ale tím, jak se tam vlastně ještě ty začátky, jak vlastně ti otrokáři tam vlastně vozili Afričany z různých těch koutů, jak se ty kultury mísily, tak takhle to vlastně všechno vznikalo. A pak, jak to přeskakovalo i do Evropy, a tak vlastně se to zase různě se to dávalo dohromady, respektive ten jazz jakoby americký, tak dostával vlastně jiný podněty, zatímco ta Evropa je daleko víc jako harmoničtější, dává důraz víc na harmonii. No, ale když se řekne třeba obrovský jméno Miles Davis, no, tak to je palečku, to je historie. To by se mohli moc povídat. Dobře, ale vy jste tyko zmínila...
No, mě by jenom zajímalo, jestli jste četla i americké knížky.
No, tak samozřejmě, to byly fronty čtvrteční, vždycky, když něco vyšlo, hlavně Jack Kerouac. No, jak se to jmenuje?
Na cestě.
Na cestě, děkuju. Ale mě hlavně taky zajímali prostě beatníci, cokoliv tady vyšlo od beatníku, ať to byl Ferlinghetti, samozřejmě Kerouac, Gillespie, trumpetista, chtěla jsem říct Ginsberg, který pak tady taky byl a tak dál. Takže to mě bavilo velice, cokoliv jak vyšlo. Nebo když jsem třeba četla Hemingway, skoro všecko, co u nás vyšlo, Scotta Fitzgeralda, no prostě tu plejádu vlastně i kolem toho zlatého jazzového věku, tak to, jak oni píšou nebo jak psali, tak v tom je taková dynamika, je v tom ten život. Je to tak, jak bych to řekla, i ten obsah toho všeho, tak to mě strašně naplňovalo. Ono i v tom psaní vlastně jako je určitý rytmus. Jo, prostě.
V dobrém psaní rytmus. Jaké to je, když na těle a na duchu není vždycky ejchuchu? Také o tom se budu povídat s jazzminkou Janou Koupkovou. Zeptám se jí, jestli si stále píše deník, jestli chystá další knihu, jestli stále sbírá citáty, jaký je její nejoblíbenější, a taky se jí chci zeptat, jak to bylo s tím katechismem v jejím mládí. Zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Takže, paní Jano, abych to řekla správně, tady to musím přečíst. Na těle a na duchu není vždycky ejchuchu, tak to píšete na bukletu své loňské desky, ta se jmenuje A tak si jdu. A já se ptám, jak vám je teď v těch současných dnech, mluvím o duchu, jak vám je na duchu?
No, se ptáte dobře.
Snažím se, děkuju.
Tak je to tak, že není vždycky ejchuchu, jo. Zaprvé, že už jsem něco zažila. Už mně se líbí jedna knížka, kterou napsal Lubomír Dorůžka, doktor Lubomír Dorůžka, kterýho jsem si měla, velice jsem si ho vážila a měla ráda. A věnoval mi knížku, když mu bylo 80, už mám všechno hotovo. Nicméně ještě i po té 80 byl fantastický a pořád pracoval. No, tak já právě se teďko tak trochu začínám trápit, protože vlastně ten loňský rok jsem vlastně vydala u Suprafonu právě to CDčko, které jste zmínila a na který jsem pyšná, protože vlastně ty poslední dvě jsou všechno moje texty, a taky i částečně moje hudba. Mám tam prostě svý kolegy, kterých si vážím, s kterými už tak různě už léta spolupracuju, s některými víc, s některými míň. A prostě ta deska se povedla. Navíc tam mám taky já první a poslední můj klip, který je animovaný. Neviděla jste ho?
Bohužel.
To musíte kouknout, je to na YouTube.
No tak, jistě,
najděte
to,
si
tak to
a tak si jdu, no tak právě.
Tak počkejte, beru zpět, viděla.
Jo.
Tam je ta kreslená dáma, jak jde po té ulici.
No, no.
Ano, tak ten jsem viděla.
No tak doporučuji, je to veselý. A teď jde o to, co dál. Navíc tím, jak ta doba je taková, jaká je, v podstatě já jsem si stejně musela úplně všechno sama zaplatit. Ať už prostě výrobu, ať už ten klip. Prostě žijeme v době, kdy jako sponzoři moc nejsou, nebo skoro nejsou, CDčka se špatně prodávají, jsou prostě jiný nosiče a tak dále, tak dále. Já vím, že jsou takový ty hit a podobně, ale já taky v tomhle tom všem neumím a jsem taky taková povaha, že když jsem schopná si to udělat nějak všecko sama po svým, tak jsem to prostě já, no. Ne, že bych já teď byla strašně bohatá, teďko to tak možná vyznělo, ale měla jsem něco ušetřeno a prostě chtěla jsem tuhle tu desku prostě udělat. Takže to se stalo.
No. Jenom jestli mohu do toho vstoupit. Mm-hmm. A teď, když máte hotovo a chcete vymyslet něco nového, tak se trápíte. Takhle, rozumím tomu dobře.
Rozumíte dobře, protože co dál? Mě to pořád dobře zpívá. Pořád jsou koncerty, jejich teda bohužel čím dál méně, zvláště mě mrzí, že třeba nejsou takový ty festivaly, které teda jsou ty hradology a podobně v létě, když se hodně jezdí. Jenomže to vždycky jezdí furt ti samý. Dřív se jezdilo i s naší hudbou a ty festivaly, prostě ta hudba byla pestřejší, tam se to všecko prostě hodilo. Tam prostě rocková kapela nebo folková a vedle toho jazzová, prostě tam si každý nějak vybral, no tak teď je to prostě všecko samé, i Krištof Klus a podobně, nic proti tomu, prosím pěkně, já mám všechny ráda a držím palce.
Jenom vám to přijde takové
ale mrzí
stejné.
Ale mrzí mě, že přesně tak.
Já to zkusím jinak, můžu? Můžu na vás udeřit otázkou. Aha. A kdyby před vámi stál zázračný nový sponzor a řekl vám, zaplatím vám, co chcete a vy vymyslete, co to bude, tak co byste si vybrala?
No, já nemusím mít toho sponzora, aby za mnou, respektive to by mě asi nepomohlo. Pomohlo by mi to až možná v té druhé fázi, když už bych já konečně věděla, co chci vymyslet. A to je to, čím já se teďko trápím, že vlastně nemám chuť do dalšího CDčka. Když mě někdo pozve, OK, ale to, co má jít ze mě, tak prostě vím, že můžou být takový třeba tři možnosti. Jedna z nich je třeba udělat pro děti, že jsem už točila z Dismančaty pěkný CDčko, Zobáky, který po mně furt někdo chce, ale ono už to nikde není a je to právě taková ta forma takovým veselým vyjádřením o rytmu a o intonaci a o legraci. Ano, prostě jsou to taky takový ty moje zvukomalebno rytmicko-ptákovské ptákoviny.
Tohle je to úžasné slovo.
Ale tak prostě udělat třeba takovou knížku pro děti, ještě to bych ještě něco třeba, mám nějaký poznámky, nebo taky mě napadlo třeba dělat Johanna Sebastiana Bacha, ale nějak úplně jinak, s jinými zvuky, prostě nebejt tím vážným interpretem, ale protože Bach je nesmírně podle mě jazzový, prostě on swinguje a dá se v něm samozřejmě i improvizovat. No, ale na to bych musela hodně cvičit taky s tím hlasem. Mimochodem jsem nedávno zpívala věci, které Eva Olmerová, když jí bylo 30, tak právě zpívala někde prostě toho Bacha, měla vybraný nějaký skladby, no a bylo to výborný, no a pak si někdo vzpomněl po 50 letech, abych to já taky při nějaké příležitosti zpívala. No jsem říkala, no to se jí to zpívala ve 30 letech a mě teda po 70, to není jen tak. No ale a dojdu k té poslední možnosti, ta je možná taková nejnej, a já tomu říkám pracovně mluvící kniha. A zajímá mě právě, jaký nosič bych použila. To znamená, protože teďko vyjde 13. komnata, kterou jsem já nikdy nechtěla točit. Vždycky, jakože žádnou nemám. Ale teď už jako ve
a
svých
na to vám nikdo neskočí.
Ale teďko ve svých letech jsem si říkala, ale tak ať si taky lidi poslechnou, že není jenom ta hudba, že prostě je taky ten život, který je všelijaký někdy kolem a který člověk nějak musí řešit. No, a tím, jak jsem vlastně šla takovým hloubkoměrem do sebe, tak jsem si říkala, a teď já si nepsala nikdy deníky, to ne, ale vždycky jsem si psala tak nějaké svoje úvahy nebo svoje názory nebo nějakou básničku. Jsem tam, ano, to taky, nebo výpisky z knih, když mě zaujala nějaká myšlenka. A jsem říkala, Hrome, ale tak, a to je z různých let. A tam člověk, a ty tam mám i výstřižky a úmrtní listy a všechno možné. Tak kdybych já udělala takový, já nevím, třeba svoje dětství, svoje dospívání, svoji dospělost, svoje stáří, no teď to říkám tak, jak...
Jakože nic, no. Brnkačka. No. 4 až 6 knih napíšu.
Ne, to právě to by bylo tam mluvící kniha.
Jo.
A v pozadí by byla taková zvláštní hudba, která by sem tam víc vyjela, sem tam zase...
Ale počkej, jestli mohu.
No.
Vy prostě zníte, jako že máte nápadů na rozdávání. Tak nad čím se trápíte? Pro vás je pracné nikoli vymýšlet ty nápady, ale vybrat si, který je ten nejlepší, ano?
No... A začít ho dělat. A to už se snažím teda od listopadu. Já nevím, jak to máte vy, když vy chcete něco, či vy to taky nebudete mít jen tak. Prostě furt na to myslíte, což je dobře. Protože když na to myslím, tak fajn. A přitom nedělám vlastně nic. Konám, co konám, zkouším, připravuju koncerty, dělám road managera, vyplňuju smlouvy, počítám kilometry, dělám ty rychlé procházky, hodně rychlou chůzi, to je takový ten můj sport, aspoň hodinku denně, do kopce z kopce. No tak dodržuju, taky si chodím na vínečko a kecat s lidma a tak. No a taky se někdy nastírám úplně v tichu sama. A ono furt nic. No a já už je ta doba těhotná. Tak už to musí vypadnout. Protože jakmile si řeknu, tak udělám pro děti, nebo tohle, nebo udělám tady tu svou mluvící knihu, tak pak to jede.
Jasně, čili v tuto chvíli čekáme na porod.
Čekáme, až se to... Ale už je
termín
to,
už máme a přenášíme.
Už je to takový 8. měsíc.
Dobře, já vás na tomhle nebudu tak úplně trápit, ale já se musím přiznat, že když jsem hledala všechny možné podklady o vás, takže jsem našla tu nádhernou báseň Jiří Žáček Blues pro Janu K. Pak jsem si to našla na YouTube, jak to zpíváte. A musím říct, že mě to hodně oslovilo, až okouzlilo. A nabyla jsem z toho pocitu, tady se míhají taková sousloví, všechna hořkost ve šmíru, život občas hladí, občas nehladí.
Pro holky narozené ve štíru.
Tak, když ti život zmydlí tvář i pozadí. Moc krásná slova, ale prostě dělá to jasně dojem, že vy nejste ten typ, který se úplně jako umí prochechtávat životem.
Tak já to beru tak, jak to přijde. Teď, jak byla právě ta 13. komnata, která teprve teda vejde na veřejnost, tak když o tom člověk má mluvit, tak se to hůř mluví, než se to žije. Protože takhle to musíte vyklopit určitými slovy a v krátkosti. Zatímco, že jo, umřela máma v 49 a vy nemáte hrob a nemáte prachy a stala to na všechno sama, nikde nikdo. Například. A přijdete k věci, kterou děláte úplně poprvé. No tak pak zjistíte, že vlastně taky existuje rozptyl na loučce. A teď se teda, že jsem zrovna dala takovýhle příklad. No nicméně je to ze života. A já jsem ho musela nějak řešit.
Myslíte si, že vy jste člověk, který uvnitř sebe prostě se víc trápí nebo víc raduje? Celý život, protože to s těmi lidmi jde, v podstatě to je taková ta podstata té vaší duše.
Takovou duši, já myslím, každý to má nějak podle toho, jaké je. Ale tak já jsem většinou jako radostný člověk, už taky, protože se hlavně zabývám hudbou. A při té hudbě samozřejmě jsou trápení, kdy vám najednou nejde hlas, nějaký virus podobně a musíte zrušit třeba představení, což je nejhorší. Vždycky každému vynadám, každému muzikantovi, když je nemocný, jsem říkala, co máš být co nemocný, když máme koncert.
Tak, ale vy mě pořád utíkáte k muzice. Já vím, že je to vaše součást. Já samozřejmě od toho nechci vás úplně otlačovat, ale to, co se vám děje v hlavě nehudebního, mě také vele zajímá. Vy jste třeba napsala někde, že vás hodně v dětství vzal katechismus, že vás hodně ovlivnil.
Ano, protože mě vychovávala víceméně prababička, která vlastně, protože máma mě měla, když jí bylo 19. Takže já jsem byla hodně s tou prababičkou a ta byla z Tlumačova, takže prostě tam to náboženství bylo jasné. Navíc jsem teda pokřtěná katolička vlastně, i když se tím nezabývám. Ale v dětství to bylo přínosné mimo jiné v tom, že já když jsem udělala nějakou lumpárnu někde, tak a dospělí si toho nevšimli, tak já říkám, no jo, ale on ten nahoře, on to vidí. Takže jako ono bylo furt něco nade mnou, co mě vlastně říkalo, tohle nesmíš, nebo tohle smíš. A navíc ještě do mě bylo vštípeno desatero božích přikázání. A řekla bych, že kdyby to desatero božích přikázání, kdyby se ten svět celý i v téhle době, kdyby se toho drželo,
no ano, tak máme vyřešeno. To je samozřejmé, ano. No
a s tou prababičkou právě jsme chodili, tam vždycky bylo prostě pravidelný, byly přijímání, byly zpovědi, byly mše.
A chodila jste i ke zpovědi?
Taky. No tak ale teď jsem byla děcko, jo. Mě bylo 11, 12, 10. Mimochodem ten katechismus, ten byl ještě nějak dřív. Tenkrát to byl nepovinný předmět, ale byl na školách.
No, jestli jste si ale neříkala, že je to vlastně ne těmito slovy, ale jenom ta myšlenka, že je to vlastně úlevné, že když uděláte něco špatného, tak můžete jít ke zpovědi a pak se pomodlit a je to pryč.
No, to je to, co se mi na tom náboženství nelíbí. To máte pravdu. A to je taky to, co se vlastně na těch církvích i teď leckomu nelíbí. Že, no, to bych se zamotala, ale myslím si, že jsem to řekla celkem jasně.
Ale klidně se motejte, protože mě to zajímá.
No, to jste celá vy. No, ale fakt je, že ta prababička v tom mým dětství vlastně udělala hrozně moc, protože vlastně v těch 6 letech to ona mě zavedla na ty zkoušky k doktoru Bohumilu Kulínskému. Tam já jsem dostala základy zpívání, jsem tam chodila asi, já nevím, od 6 let, takových 10 určitě, nějak tak.
A mohu? Ne, no. Že bych nechtěla mluvit o vašem zkoušení a učení se notám u pana Kulínského, ale kdy jste přestala věřit v Boha?
No, tohle to se těžko, neřekla bych, že přestala věřit v Boha. Jak ta babička umřela a jak já jsem dospívala, nemyslím jako dospívala se z, ale dospívala, tak nějak to šlo mimo. No, už tam prostě nebyl ten motor, že ten hlavní motor byla ta babička. A taky to, že já jsem žil jako děcko, věřila na Mikuláše a na čerty a prostě a na Ježíška dlouho. Jak říkám, pak jak člověk dospívá, tak se to tak nějak ve mně změnilo. A už jsem pak nebyla schopná, nebo ne, že bych si do kostela nezašla ani tenkrát, ale už pro mě byla ta hlavní, ta prostě ta muzika a taky jsem hodně jezdila po světě. Prostě, ale občas jsem si zašla, třeba když jsem byla v cizině a tak někam do kostelíka, jen tak jsem si podumala a zdravá s Maria, milosti plná a takový to se ještě pořád všecko pamatuju, nebo když jsem byla v Řecku nebo někde, vždycky jsem všude zapalovala svíčky. Jako to všecko nějak ve mně je, ale vždycky jsem si pak dávala a zvláště poslední léta otázku, nebo když mě někdo dá otázku, jako jestli věřím v Boha, tak jsem si nikdy nějak moc nevěděla, jak to mám říct. A pak mě došlo, že to je, že vlastně Bůh je všude kolem, všude prostě. A je to možná to něco, co my říkáme, že je něco mezi nebem a zemí. Že nejsem schopná věřit v toho laskavého člověka, teda ne člověka, ale že prostě Bůh je jako živej, nebo takhle ne, ale že je něco mezi nebem a zemí a můžem tomu říkat Bůh. To jo.
Říká Jana Koupková. Už vás nechci trápit.
Ne, netrápíte.
Vaše poslední knížka, kterou máte tady před sebou, jmenuje se Básně z jazzové dásně.
No.
Já jsem z ní měla pocit, alespoň z těch kritik, které jsem četla, že je vlastně sama o sobě taky trochu deník.
Tady jsou hlavně moje texty, ty úvahy, je tam hodně fotek. Než bych já psala nějakou autobiografii jako takovou, no tak radši mám takovéhle věci na úryvky. Tady je třeba zrovna ta fotka, jak jsem u toho ponku u svěráku.
Ano, mohu posluchačům, kteří to nevidí, zatím ještě nejsme televize, prozradit, že půvabná mladá dívka v montérkách, ano, se skloněnou hlavou, a teď pozor, v ruce má kleště kombinačky,
ano,
v druhé ruce jakýsi tlustý drát, a vypadá to, že ta činnost, kterou provádí, je velmi odborná. Tak to byla Jana Koupková, ale můžu k té knížce, totiž ne, já jsem si o ní přečetla, že tam máte taky dopis Evě Olmerové.
Ještě moment, tady mám právě, začíná to ta knížka tím japonským příslovím, že hřebík, který vyčnívá, se musí zatlouct. A to přesně vystihuje komunismus. Tak to jen tak mimochodem. Eva Olmerová, no, tak tenkrát ten článek vyšel v Reflexu a teď mě musíte pomoct, protože jsem to napsala, že o Evě Olmerové udělala dokument režisérka, no.
A teď, to se přiznám, že nevím, než mu čemu.
Ale to
je jedno, řekněte mě, co vy jste jí napsala v tom dopise.
No, protože ten dokument, který byl v televizi, tak mě hrozně, já jsem ho neviděla, když se to vysílalo, ale jak jsem chodila do takového jednoho bufáče, tak tam mě už znali a já znala ty prodavačky, a tak říkala, paní Koupková, viděla jste to? Jsem říkala, ne. A teď mě o tom tam vyprávěli, ale byli i jiní, co mě o tom vyprávěli, že prostě ta Eva, to je strašný, že prostě je furt strašně chlastá. Jak hrozně vypadá. A dost jako ošklivý. Pak jsem to teda viděla i já. A tak jsem se taky naštvala, protože z toho bylo... A navíc ta Eva mě taky v noci volávala. Třeba ve 3. A tak, že prostě paní Vyhanová, odtušlo to, ona dělala ten dokument. Že prostě jí tam prostě dávají láhve vína, aby prostě tam byla ta autenticita třeba. Já to nechci takhle prezentovat už, ale bylo to dost ošklivý a když já jsem to, já vím, že dokument je dokument, prostě ten si všímá všeho a je to v pořádku. No ale jakoby si to tam všímalo hlavně těch ošklivých věcí. Přitom ta Eva byla nesmírně vtipná, chytrá, sranda s ní byla, a to, že uměla fantasticky zpívat, tak o tom vůbec nemusíme mluvit. Takže ten článek jsem nazvala Evo, seš dobrý, nemám ty slova.
Ale řekněte myšlenku, nezáleží na slovech.
No, jak to? Ze slov se ta myšlenka skládá.
Já jsem vás chtěla utěšit.
Jo, takhle, no, moc se nepovedlo.
Tak příště,
no. No a teď jsem ztratila.
No, takže jste jí napsala ten dopis. Mě zajímá, co je v tom dopise Evě Olmerové.
No, je takový dobrý vzor. Já jsem ho napsala té paní Vyhanové. A respektive poslala jsem to do Reflexu. A já jsem pak dostala zpětně dopis od té paní Vyhanové, protože jí na to upozornili studenti na FAMU, že tenhle článek existuje. A ta se na mě tak jako taky zlobila, že jako si nemyslela, že zrovna já bych to nějak odsoudila a tak, no.
Takže vám prostě přišlo líto, že paní Vyhanová natočila dokument, kde jaksi v pozadí je, že paní Olmerová byla vynikající zpěvačka, jaksi v pozadí a no, hlavně se tam ukázala no, všechno prostě možné nedobré.
Ty negativní, i prostě třeba i ta podoba, jako takový záběry, jako já mám ráda černobílý, ale kdy prostě vypadala jako ošklivě, abych to tak řekla. No, já to se takhle špatně povídá, když není na to zas moc času a musela bych si to ještě připomenout. jak jsem se přesněji vyjadřovala. Nicméně to, co jsem řekla, tak takhle jsem to já cítila. A ta paní Vihanová se zřejmě právem rozčílila na mě. Já jsem pak ještě nějak, myslím, odepsala v tom smyslu, že bych jí taky někdy přála, aby o ní někdo udělal takový dokument takovým způsobem, jako ho ona udělala o Evě.
A že by se dal udělat o každém.
Samozřejmě.
Ale ještě v té knížce básně z jazzové dásně už jste zmínila jeden ten citát a je jich tam ještě několik dalších. Mm. Jak vy sbíráte citáty? Sbíráte je nebo...
Nezbírám. Ne.
Náhodou, když někde čtete,
ne, já hodně čtu,
tak si já hodně ho poznamenáte.
Ano, alebo někdy to bývá něco třeba i v novinách nebo v časopise. Vždycky mám nějaký blok, prostě a tušku, že se vždycky něco poznamenám.
No a když to takhle děláte s těmi citáty, tak máte nějaký svůj top oblíbený?
Teď jsem ho přece řekla ten japonský.
Já vím, ještě nějaký.
To je právě to těžký. A to je to blbý, že už je člověku tolik, kolik je, že prostě já si honem rychle nevybavím v paměti. I když vím, že samozřejmě takových těch tam je všelijakých dobrých. A já vám teďka honem neřeknu.
Já vás vyzkouším ze svého citátu, který je můj oblíbený. A ten zní, jen si musím vzpomenout.
No, to je ono.
Ne, jdi za těmi, co hledají pravdu a utíkej od těch, kteří našli.
To si musím přebrat.
Mimochodem autor Charlie Chaplin. Dokonce to mylně tenhle citát přisuzovali Václavu Havlovi, ale on není autorem. Takže se vám líbí můj citát?
No já na něm můžu hrozně přemýšlet. Protože já, když... Řekněte mi ještě jednou.
Jdi za těmi, co hledají pravdu a utíkej od těch, kteří ji našli.
A jsou to ti samí?
No mohou to být ti samí, samozřejmě.
To právě chci. To mě
ale
tam...
jako v každém případě, alespoň tak, jak já tomu rozumím, tak to je o tom, že jen člověk, který hledá pravdu, je mysl otevřená, zatímco člověk, který si myslí, že ji našel, tak je mysl zavřená, protože říká, já už přece všechno vím, že?
Tak vidíte, takhle bych já to taky neviděla. No.
Tak jak byste to viděla?
No, mě to dá práci docela o tom přemýšlet, proto se takhle ptám. No, to teď nedáme dohromady.
Ne, určitě, to jenom jsem chtěla se svojí troškou domlína.
No, děkuju,
kvůli tomu, že
jste mě obohatila.
Citáty mám také ráda. A pak se vás chci zeptat, těch knížek bylo celkem 3, co jste vydala, je to tak? A mě by zajímalo, jestli 4. bude, nebo jste také v etapě těsně před porodem rozhodnutí.
To by právě měla být ta mluvící kniha.
Řekla Jana Koupková, jazzmenka, obdivuhodná žena, která byla dnešním hostem Osobnosti Plus.
Ale nejsem jenom jazzmenka.
Ale můžu to říct, že jste jazzmenka.
To jo, ale ne.
A tak co jste ještě, paní Koupková?
No právě z posledních let řekla bych tohle. Kam vlezu, vrazím do standardního jazzu. Kam vlezu, tvrdě narazím. Že prý už nejsem, co bývá, jsem v jazzu, tak lezu, jak umím, než se zarazím. Razím si to, razím, nicméně zas tam vrazím a tak dále.
To je báječný.
No.
To je skutečně báječný závěr. Já jsem původně nechtěla nic říkat, ale když jsem viděla, že chce ještě mluvit paní Koupková po svém zpěvu, tak jsem musela vstoupit. Jana Koupková, moc díky, že jste přišla.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.